Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Ayol zoti his-tuyg'uga beriluvchan deya ba'zan bu xislatlarimizni kamchilik qatorida sanashadi. Hatto biz o'zimiz ham haddan tashqari hissiyotlarga boy ekanimizni unchalik xushlamaymiz. Biroq Xudovand bizni bekorga bunday yaratmagani aniq. Biz bu tuyg'ularimizni boshqara olishni bilsak, ular faqat bizning va yaqinlarimizning foydasiga ishlaydi. Biroq bugun suhbatlashmoqchi bo'lganimiz his-tuyg'ularni boshqarish emas. Bugun avtorning holati haqida suhbatlashamiz. Bu qanday mavzu deysizmi? Buni suhbatimiz davomida bilib olasiz. Kalom o'qish biz ayollarning kundalik odatiga aylanish kerakligini bilasiz. Buni bilsak ham ba'zan kalomni shunchaki yo'liga o'qib qo'ygan paytlarimiz ko'p bo'ladi. Uni bir marta o'qib, undagi haqiqatlarni yuragimizga yozib qo'ya olmaymiz. Buning uchun kalomni qayta-qayta o'qishimiz kerak bo'ladi. Yuragimizga yozilgan, u yerda saqlanadigan haqiqatlar bizni shakllantiradi. Aynan mana shu oyatlar hissiyotlarimizni boshqara olishimizga yordam beradi. Yana bir narsa borki, uni bilib olishimiz kerak. Biz bu kalomni yozgan avtor yozayotganida nimalarni his qilgani, qanday holatda bo'lganini anglamagunimizcha, kalomning haqiqatini yuragimizga singdira olmaymiz. Masalan, Hazrati Dovudni oling. U Zabur 33-bobni Majusiy shoh Abdumalikdan qochib qutulayotganida yozgan. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Dovud buni yozganida miyasida nimalar bo'lganini ko'rib chiqamiz. Ruhan, tanamiz va tuyg'ularimiz bilan ham Xudoning huzurida turish katta ish hisoblanadi. Ko'pchilik buni shunday deb hisoblaydi. Biz chindan ham o'zimizni Xudoga shunday bag'ishlashimiz kerak. Xudoga o'zini to'liq bag'ishlash haqiqiy bag'ishlash deb ataladi. Bunday sadoqat bizga katta muvaffaqiyatlar va baraka keltiradi. O'qiyotgan parchamizning kalitini topish uchun takrorlangan so'zlar va fikrlarni topish kerak. Bunday qilish uchun bir parchani bir necha martalab o'qish kerak bo'ladi. O'sha parchani o'qiyotganingizda uning markaziy haqiqatini topishga harakat qiling. Qayta-qayta takrorlangan so'zlarni va fikrlarni qog'ozga yozib qo'ying. Parchani yaxshiroq tushunishning yana bir yo'li bu parchada kim haqida yozilganini yoki kimga yozilganini topish. Masalan, solihlik haqida nimalarni bilib olish mumkin? Yovuzlar haqida-chi? Yoki bo'lmasa Xudo haqida? Shunday qilib siz parchada keltirilgan haqiqatlarni qadam-ba-qadam bilib olasiz. Parchani tushunishning 3-chi yo'li bu unda nimalar sodir bo'layotganiga va nimalar talab etilganiga diqqat etish. Zabur 33-bobda Hazrati Dovud Xudoning madadini olish uchun nimalar talab etilishi kerakligi yozilgan. Dovud payg'ambar shunday degan edi: "Xudovanddan qo'rqing, ey uning azizlari. Undan qo'rqqan kishi muhtojlik ko'rmas. Hayot yaxshi, umrim uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'ray degan odam kim? U tilini yomon so'zdan tiysin, og'zini egri gapdan saqlasin." Shu kalomlarni o'qir ekansiz, uni hayotingizga qo'llashni unutmang. Shundagina ular siz va oilangiz uchun foydali bo'ladi.